πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 29 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρέντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην δεύτερη φάση του πολέμου περνά η Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας. Φοδροί βομβαρδισμοί του Παλαιστινιακού θύλακα με στόχους σύραγγες επικοινωνίας και στρατηγία της Χαμάς. Την αμεσιακή ένωση του νοσοκομείου Αλ-Κουντς, το οποίο θεωρεί αρχηγείο της Χαμάς, ζήτησε το πρωί ο Ισραηλινός στρατός. Κάλεσμα και σε όσους κατοίκους έχουν απομείνει να αποχωρήσουν άμεσα προς τον Νότο. Νέες απειλές από το Ιράν, το Ισραήλ πέρασε τις κόκκινες γραμμές, σημειώνει, και άλλες πλευρές μπορεί να περάσουν στην δράση. Απελπιστική κατάσταση στη Γάζα, επιδρομή για λίγα τρόφιμα από χιλιάδες απεγνωσμένους κατοίκους στα κέντρα διανομής με βασικά είδη επιβίωσης στο ΙΕ. Διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, διαδηλώσεις συγγενών ομήρων κατά του Νετανιάχου. Συλλαλητήριο στην Αθήνα με αίτημα να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα από το ΠΑΜΕ και αριστερές οργανώσεις. Ανάλογη διαδήλωση και στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρία για τους ομήρους της Χαμάς στην αεροπαγή του από Ισραηλινούς που ζουν στη χώρα μας. Στόχος της κυβέρνησης είναι τα εισοδήματα των πολιτών να συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά, να γίνει Ελλάδα-Ευρώπη, δήλωσε ο Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Στην Μαθία περιοδεύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, το απόγευμα θα επισκεφθεί τη Λάρισα. Συλλαλητήριο το πρωί στον Καλαμά Καρδίτσας εκπροσώπων σωματείων, ενώσεων και συλλόγων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του Μάθιου Πέρι του Τσάντλερ από τα Φιλαράκια. Έφυγε στα 54 από ανακοπή μέσα στο σπίτι του. Η μάχη με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Οι σαρκαστικές ατάκες του που άφησαν εποχή. Όλο και πιο απελπιστική γίνεται η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας από τη στιγμή που το Ισραήλ ενέτεινε τις επιχειρήσεις του εκεί. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες προειδοποίησε σήμερα για την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, εκφράζοντας τη λύπη του για τη μη επίτευξη εκεχηρίας. Καθώς η Ισραηλινή επιχείρηση πέρασε στη δεύτερη φάση, οι Παλαιστίνοι κάτοικοι που έχουν απομείνει στα βόρεια καλούνται να αποχωρήσουν αμέσως προς τον Νότο, όπου αναμένεται να φτάσει εκ νέου σήμερα ανθρωπιστική βοήθεια. Οι νεκροί ως τώρα ξεπερνούν τις 8.000 σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Σταδιακά αποκαθίστανται οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη λωρίδα της Γάζας, ενώ συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Να ακούσουμε τη Ζέτα Κόνταξη.
Ένα 24ωρο μετά την έναρξη της δεύτερης φάσης του πολέμου, αλλεπάλληλες εκρήξεις ηχούν στον ουρανό της Γάζας. Για δεύτερη νύχτα συνεχίζονται και οι μάχες στο έδαφος με το πυροβολικό του Ισραήλ να βάλει, όπως ανακοίνωσε, κατά στόχων της Χαμάς. Και ενώ ρουκέτες εκτοξεύονται και προς το Ισραήλ από τη Χαμάς, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας πως η χώρα του μπαίνει στη δεύτερη φάση της επιχείρησης, κάνει λόγο για δύσκολη και μακροχρόνια μάχη. Μέρος των τηλεπικοινωνιών στη Γάζα έχει αποκατασταθεί, με τον Ισραηλινό στρατό να υπεραμείνεται τις αποφασίες του να προκαλέσει απόλυτο blackout. Παράλληλα, προειδοποιεί εκ νέου τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν στο Νότο. Οι πρώτες ανταποκρίσεις από τη Γάζα είναι αποκαρδιωτικές, καθώς κάνουν λόγο για χάος και καταστροφή. Κόσμος απεγνωσμένος εισέβαλε σε αποθήκες τροφίμων του ΟΗΕ για να πάρει ό,τι μπορεί. Ο Μαχμούτ Αμπάς μιλά για γενοκτονία. Τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, ενώ ο κόσμος συνεχώς ανασύρει νεκρούς από τα συντρίμια. Η δορυφορική εικόνα από τη Βόρεια Γάζα δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, οι συγγενείς των ομήρων ανησυχούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Διαδηλώνουν ακόμη και έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωσή τους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κάποιους και τους διαβεβαίωσε για τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων. Διαδηλώσεις έγιναν και στο Τελαβίβ, με τον κόσμο να βάλει κατά του Νετανιάχου για τους χειρισμούς του και για την αποτυχία του να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς. Σύμβουλος του Πρωθυπουργού του Κατάρ, που μεσολαβεί για την απελευθέρωση των ομήρων, τονίζει πως η χερσαία επίθεση δυσχεραίνει τις προσπάθειες και εξέφρασε φόβους για διεύρυνση της διαμάχης. Ενώ το Ιράν απειλεί μέσω του Προέδρου Εμπραήμ Ραΐσι, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης δηλώνει πως δεν θα πετύχει τους στόχους του το Ισραήλ.
Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όλους στο να αναλάβουν δράση. Η Ουάσιγκτον μας λέει να μην κάνουμε τίποτα, αλλά εκείνοι δίνουν ευρεία στήριξη στο Ισραήλ.
Ερυθρός Σταυρός και γιατροί χωρίς σύνορα ζητούν άμεσα κατάπαυση του πυρός για να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, τη Δευτέρα συνεδριάζει εκ νέου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Πάμε τώρα στην απεσταλμένη μας Ευτυχία Πενταράκη και το συνεργείο της ΕΡΤ που βρίσκονται στην πόλη Σντερότ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να δούμε αν συνεχίζεται αυτή η εικόνα που έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή ένθεν κακήθεν των δύο πλευρών.
Συνεχίζεται. Το Ισραήλ συνεχίζει να ρίχνει σε στόχους μέσα στη λωρίδα της Γάζας από το πυροβολικό που είναι εδώ δίπλα μας και το ακούμε όλη μέρα, ακούμε και τα μαχητικά αεροσκάφη να περνάνε, να πηγαίνουν προς τη Γάζα. Επίσης έχουμε... το πυροβολικό χτυπάει τώρα όλη την ώρα εδώ και το ακούμε. Επίσης έχουμε κατά διαστήματα και τα μαχητικά ακούγονται εδώ το Ρεβερδίκι.
Και τα ακούμε και εμείς.
Ναι, έχουμε. Και τα... κατά διαστήματα και ρουκέτες που έρχονται από τη λωρίδα της Γάζας σε διάφορες περιοχές, ειδικά εδώ στις νοριακές πόλεις που βρισκόμαστε, είναι τα χτυπήματα πολύ συχνά, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και δεν υπάρχει και αντίδραση στο μεταξύ. Έχω την εντύπωση ότι ρίχνουν συνεχώς εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων εκεί που ήταν τα κιμπούτς και πλέον τα έχουν εγκαταλείψει οι κατοικοί τους και έχουν φύγει για ασφαλέστερα σημεία. Υπάρχει στρατός. Οπότε αυτές οι περιοχές δέχονται συνέχεια ρουκέτες.
Και μάλλον έχουν μάθει να ακούνε πυράβλους και ρουκέτες στην περιοχή, έτσι δεν είναι οι άνθρωποι εκεί που ζουν σε αυτή την...
Ναι, έχουν μάθει, αλλά από
τη συνοριακή 7 περιοχή.
Ναι, ναι, μέχρι τις 7 Οκτώβρη είχαν μάθει, μπαίναν στα καταφύγια. Mm. Μετά από αυτό που έγινε βέβαια, οι άνθρωποι μπήκαν στα καταφύγια και εκεί τους ρίξανε τις ηρωμοβίδες, εκεί τους βάλαν φωτιά, εκεί τους σκοτώσανε. Εμείς σκέψτε τώρα ότι είμαστε έξω από ένα καταφύγιο εδώ στην είσοδο της πόλης Σντερότ, το οποίο είναι όλο τρύπες, παντού. Και έχει μέσα αίματα στους τοίχους, παντού, από τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν. Δηλαδή αυτό είχαν μάθει μέχρι τότε. Τώρα πια αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλές μετά από αυτό που έγινε. Οπότε οι άνθρωποι έχουν φύγει από αυτές τις περιοχές, έχουν εκενώσει και ζουν σε κάποιες ασφαλέστερες περιοχές, σε ξενοδοχεία. Τους βλέπουμε καθημερινά και εκεί που μένουμε εμείς, σε οικογένειες, με παιδιά.
Ναι, το ακούμε και εμείς.
Είναι η απάντηση στην ερώτηση, Ευρυδίκη, αν ρίχνουν. Ασταμάτητα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα.
Και αυτό που παρατηρούμε, με συγχωρείς, ευτυχία μου, είναι ότι πολλές φορές οι πύραυλοι μπορεί να μην βρίσκουν το στόχο, αλλά τα συντρίμια προκαλούν προβλήματα, δηλαδή τραυματίες, εξενδονίζονται, δημιουργούνται φωτιές.
Φυσικά. Μα κοίτα, δεν υπάρχουν πια, λένε και οι Ισραηλοί, για χειρουργικά χτυπήματα. Ποια είναι τα χειρουργικά χτυπήματα? Όταν πολλά σημεία της Χαμάς από τα οποία εκτοξεύει πυράβλους και ρουκέτες είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Μιλήσαμε με έναν γνωστό πριν, σήμερα που αποκαταστάθηκε το ίντερνετ μέσω Messenger, που μένει μέσα στη λωρίδα της Γάζας.
Έχει αποκατασταθεί τώρα εντελώς?
Έχει αποκατασταθεί. Ωραία. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα. Mm-hmm. Μου έστειλε και ένα βίντεο από το παράθυρό του που βλέπει μπροστά του τους βομβαρδισμούς, να σηκώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί, να τρίζει όλο σαν να γίνεται σεισμός το κτίριο και φαντάζομαι και το έδαφος. Και τον ρώτησα και του λέω, θα εκενώσετε? Ζει εκεί με την γυναίκα του και τα δύο του παιδάκια που είναι μικρά, ένα κοριτσά και ένα αγοράκι. Και μου λέει, πού να πάμε? Του λέω, στον Νότο. Μου λέει, μα στον Νότο θα κοιμόμαστε στον δρόμο, δεν έχουν να φάνε. Είμαστε στο σπίτι μας. Του λέω, έχετε καταφύγιο? Μου λέει, κανένα σπίτι στη Γάζα δεν έχει καταφύγιο. Κανένα σπίτι civilian, πολιτών, ξέρει.
Άρα ρισκάρουν τη ζωή τους μένοντας εκεί, έτσι. Γιατί στο Νότο θεωρούν ότι είναι πολύ χειρότερα. Βέβαια και τα πλάνα που βλέπουμε από το όταν συμβαίνουν στο Νότο με την ανθρωπιστική βοήθεια, με τους ανθρώπους να τρέχουν ο ένας πάνω στον άλλον για κάποιο σακίδιο με τροφή.
Έχουν μπει 87 φορτηγά όλα και όλα από την έναρξη του πολέμου. Και καθημερινά πριν τον πόλεμο μπαίναν 100 την ημέρα. Τι συζητάμε, για ποια ανθρωπιστική βοήθεια? Οι άνθρωποι εκεί σκοτώνουν ένα στον άλλον για ένα κομμάτι ψωμί και ένα φαγητό.
Νερό υπάρχει.
Ναι, τώρα είπαν ότι αποκατάστησαν σήμερα μία αντλία με νερό. Πριν από λίγο ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί ότι έχουν αποκατασταθεί δύο από τις τρεις αγωγούς νερού που δίνουν στη Γάζα. Οπότε ίσως είναι κάτι αυτό, αλλά τι συζητάμε τώρα οι άνθρωποι είναι. Μου έλεγε ότι του λέω πόσοι είναι εκεί, έχει μείνει κόσμος. Μου λέει, κοίτα, φύγανε κάποιοι από τη Γάζα την πόλη για να πάνε στο νότο, αλλά ήρθανε πολλοί στην πόλη της Γάζας, από το βορρά της Γάζας και από την πόλη Τζαμπάλια που επίσης τη βομβαρδίζουν. Αυτοί τώρα που δεν έχουν σπίτια έχουν πάει στα νοσοκομεία. Βγάζει και ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωση και λέει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, είναι γεμάτο κόσμος εδώ, δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε ούτε να περιθάλψουμε. Έχουν πάει στα σχολεία, σε ό,τι χώρος υπάρχει, με πολύ χώρο, σε ό,τι κτίριο υπάρχει, έχουν πάει εκεί οι άμαχοι. Η κατάσταση είναι τραγική, είναι δραματική.
Είναι τραγική και είναι αλλεπάλληλες και οι εκκλήσεις, ακούμε από το Γενικό Γραμματέα του ΙΕ για την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.
Δεν βλέπουμε ανταπόκριση.
Για την μη επίτευξη εκεχηρίας που θα μπορούσε να βοηθήσει τα πράγματα. Δυστυχώς για τον κόσμο που ζει και αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω, οι λέξεις τραγικός έχουν χάσει το νόημά τους.
Τώρα,
αν μου επιτρέπεις, για τους ομήρους που είδαμε τους συγγενείς των ομήρων να συναντούνται με τον κύριο Νετανιάχου, τι γίνεται, τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει.
Χτες τώρα οι άνθρωποι αυτοί από τις 7 Δεκάτου μέχρι και χτες ζητούσαν να συναντηθούν με κάποιον και δεν τους δεχόταν κανείς. Χτες αποφάσισαν να κάνουν μια πορεία εκεί έξω από το πατρικό του Νετανιάχου. Αυτό στάθηκε αφορμή να τους δεχτεί. Ακούς τι γίνεται, έτσι, δεν χρειάζεται να το ακούς. Είπε λοιπόν θα τους δεχτεί, τους δέχτηκε, τους είπε ότι είναι κύριο μέλημά μας να έρθουν. Είπε και κάτι άλλο βέβαια, εγώ αν ήμουν συγγενής ομήρου και μου το λέγανε αυτό θα τρόμαζα. Είπε ότι το κλειδί είναι η πίεση. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ακούς αυτό εδώ που γίνεται και ξέρεις ότι εκεί που καταλήγουν αυτά, κάπου εκεί,
υπάρχουν
είναι
οι άνθρωποι σου.
Ναι, ποια, δηλαδή και σου λένε το κλειδί, όσο πιο πολύ τους πιέζουμε, τόσο πιο πολύ θα έρθουν κοντά στην επίτευξη να μας τους δώσουν πίσω. Σκέψου τώρα αυτοί οι άνθρωποι πώς είναι. Αμέσως μετά τη συνάντηση τώρα, κοιτάξτε, εδώ καλά μιλάμε, έχει μανιτάρια κάτω από καπνό εδώ μπροστά μας. Ναι. Σε πολλά σημεία βλέπω τη Γάζα μπροστά, τώρα Ευρυδίκη. Αυτοί όλοι οι βολές που ακούμε εδώ του πυροβολικού και από τα άρματα προς τη Γάζα έχουν βγάζουν μαύρους καπνούς από εκεί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου ζήτησαν να απελευθερωθούν οι όμηροι, αυτό που ζητάει η Χαμάς, να γίνει ανταλλαγή ομήρων Παλαιστινίων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ και να δώσουν πίσω τους ομήρους. Είπε επίσης η Χαμάς ότι εμείς πριν ξεκινήσει αυτός ο σφοδρός ο βομβαρδισμός που ξεκίνησε πριν από δύο βράδια, ήμασταν έτοιμοι, λέγαμε να κάνουμε ανταλλαγή, αλλά το Ισραήλ πολυσιεργούσε, είπανε η Χαμάς. Τώρα, πού είναι η αλήθεια σε όλο αυτό, είναι κάπου στη μέση σίγουρα. Το θέμα είναι ότι 300 άνθρωποι, 30 άνθρωποι, παιδιά που σκοτώθηκε η μαμά τους και ο μπαμπάς τους και τα έχουν πάρει 2, 3, 4, 9 μηνών.
Ναι.
9 μηνών είναι το μικρότερο παιδάκι που έχουν πάρει. Προχτές είχαν τα γενέθλια από ένα αγοράκι που το έχουν πάρει. Δηλαδή παιδιά μόνο τους, χωρίς τους γονείς τους.
Στο έλεος του καθενός.
Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, είναι όπου κι αν το δεις είναι τραγικό.
Και αυτό αφορά όλα τα παιδάκια βέβαια, έτσι. Τα παιδάκια στην Γάζα και τα παιδάκια που έχουν, που είναι όμηροι. Ναι.
Όλους. Είναι τραγικό από παντού, Ευρυδίκη, από παντού.
Λοιπόν, ευτυχία μου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι. Ενώ μιλάμε, εμείς ακούμε στον αέρα
τι γίνεται
πραγματικά και όλα αυτά είναι προς τη Γάζα, έτσι, επιθέσεις από το Ισραήλ προς τη Γάζα.
Έτσι. Να πούμε και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες έκανε μία ανάρτηση και είπε ότι ευθύνονται οι υπηρεσίες του Ισραήλ, οι μυστικές υπηρεσίες που δεν κατάλαβαν τι θα γινόταν στις 7 Δεκάτου. Ξεσήκωσε τεράστια θύελα αντιδράσεων, κατέβασε την ανάρτηση, βγήκε το γραφείο του και είπε ότι είναι προσιλωμένος ο Πρωθυπουργός στις ομήρους και στις επιχειρήσεις και μετά βγήκε ο ίδιος και είπε ότι ήταν λάθος, μου ζητάω συγγνώμη. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τον πόλεμο εντυπώσεων.
Πάντα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, πτυχία μου, να σε καλή δύναμη, να προσέχετε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, να δούμε, έχει έρθει κοντά μου και η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου, να δούμε και άλλα θέματα από τη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι. Έχουμε απειλές από το Ιράν. Υποστηρίζει ότι πέρασε τις κόκκινες γραμμές και ότι άλλες πλευρές μπορεί να περάσουν στη δράση.
Βεβαίως. Μάλιστα, σε ανάρτησή του λέει συγκεκριμένα ότι τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος πέρασαν τις κόκκινες γραμμές, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οθήσει όλους τους άλλους να περάσουν τη δράση. Η Ουάσιγκτον μας ζήτησε να μην κάνουμε τίποτε, αλλά αυτοί Ωστόσο, συνεχίζουν να προσφέρουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ. Αυτό είπε και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Ευρυδίκη διευκρίνησε ότι το Ιράν θεωρεί καθήκον του να υποστηρίξει τον άξονα της αντίστασης, ο οποίος φυσικά περιλαμβάνει ένοπλες οργανώσεις όπως η Χαμάς ή η Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Αλλά πρόσθεσε, οι οργανώσεις της αντίστασης είναι ανεξάρτητες όσον αφορά τις απόψεις τους, τις αποφάσεις τους, αλλά και τις ενέργειές τους.
Τώρα να πάμε και στις διαδηλώσεις. Έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική.
Βεβαίως, αλλά και Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία που εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Παλαιστινιακό λαό την ώρα που το Ισραήλ διευρύνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Στο Λονδίνο, σε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, ένα τεράστιο πλήθος έκανε πορεία στο κέντρο της Βρετανικής πρωτεύουσας, ζητώντας από τον Βρετανό Πρωθυπουργό να κάνει έκκληση για εκεχηρία. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση του Σούνακ, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, είχε ζητήσει μόνο μία ανθρωπιστική παύση, έτσι ώστε να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους της Γάζας. Στο Παρίσι και στη Μασσαλία, παρά την απαγόρευση των γαλλικών αρχών, πολλές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μία ειρηνική συγκέντρωση υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. «Γάζα, το Παρίσι είναι μαζί σου», φώναζαν οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων Ευρυδίκη ήταν και πολύ αιρετή, όπως ο βουλευτής των οικολόγων και ο βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζερόμ Λεγκάβ. Φτάνοντας στην πλατεία Σατλέ, στο κέντρο της πόλης, το πλήθος εμποδίστηκε να προχωρήσει από ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή. Χιλιάδες τώρα Παλαιστίνοι διαδηλωτές κατέβηκαν χθες Σάββατο αργά στους δρόμους του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλύτερη συνοικία της Νέας Υόρκης, όπου ζουν 1,6 έως 2 εκατομμύρια Εβραίοι, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, για να διαμαρτυρηθούν για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Η διοργανώτρια της διαδήλωσης έβαλε στο στόχαστρο τους Αμερικανούς πολιτικούς, η κυβέρνηση των οποίων υποστηρίζει στεναρά το συμμαχικό Ισραήλ, όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αλλά και οι κυβερνήτες της πολιτείας της Νέας Υόρκης, οι οποίοι βέβαια έχουν και δύο δεσμευτεί για ανεφόρον υποστήριξη του εβραϊκού κράτους. Και στην Ιταλική πρωτεύουσα, το βράδυ, μεγαλειώδης πορεία, πάνω από 10.000. Βέβαια, οι οργανωτές εκεί ζήτησαν όσοι συμμετέχουν να κρατούν μόνο παλαιστινιακές σημαίες, και ολοκληρώνοντας να πούμε ότι την πρωτοβουλία μεταξύ άλλων στήριξαν συνδικάτα της αριστεράς, το κόμμα της κομμουνιστικής επανίδρυσης και οργανώσεις Ιταλών ανταρτών παρτιζάνων.
Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα με ό,τι νεότερο έχουμε και από τη Μέση Ανατολή. Αν έχουμε κάτι και προκύψει πάλι, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω. Τώρα, σε ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις Τουρκίας με το Ισραήλ μετά τις σκληρές δηλώσεις του Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε χθες στην Κωνσταντινούπολη υπέρ των Παλαιστινίων. Πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Μετά τις πολύ σκληρές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στο συλλαλητήριο που έγινε χθες, στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Κωνσταντινούπολη υπέρ των Παλαιστινίων, και ο μιλητής ήταν ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, μάλλον ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία και ότι αποσύρεται το διπλωματικό προσωπικό από τη χώρα. Βέβαια, το διπλωματικό προσωπικό του Ισραήλ στην Τουρκία δεν υπάρχει εδώ και μία εβδομάδα. Είχε αναχωρήσει για λόγους ασφαλείας.
Για λόγους ασφαλείας. Αλλά δεν θα επιστρέψουν.
Ο Ισραηλινός υπουργός τώρα αναφερόταν πλέον αυτό να γίνει και ως μια διπλωματική πράξη και όχι απλώς για την ασφάλεια. Δεν άργησε η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αργά τα μεσάνυχτα έβγαλε ανακοίνωση που ζητούσε από το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την βαρβαρότητα που σε χαρακτήριζε. Έκανε λόγο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και είπε ότι επιστρέφει τις συκοφαντίες και τις προσβολές εις βάρος του Προέδρου Ερντογάν. Νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του είχε πει ότι θα κηρύξει τον Ισραήλ εγκληματία πολέμου, εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση για να γίνει αυτό και με τυπικό τρόπο, και ανέφερε ξανά τη γνωστή του φράση «Ξαφνικά μια νύχτα θα έρθουμε». Απευθυνόμενος στη Δύση είπε ότι θέλει, κατηγόρησε μάλλον τη Δύση, ότι προσπαθεί να προκαλέσει μια σύγκρουση της γλυσερίνης, όπως είπε πάλι χαρακτηριστικά.
Έδωσε ένα θρησκευτικό χαρακτήρα σε αυτή την ομιλία. Νομίζω ότι είναι και από τους μόνους ηγέτες που το έχει κάνει, έτσι δεν είναι? Μίλησε για ημισέλινο και για σταυροφόρους.
Ακριβώς, και όχι μόνο με αυτή τη δήλωση της γλυσερίνης και σταυροφοριών. Και μάλιστα, κάνοντας την αναφορά αυτή, είπε ότι η Τουρκία δεν έχει πεθάνει. Είμαστε εδώ και αυτό που κάναμε στη Λιβύη και το Καραμπάχ μπορούμε να το κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Αλλά για να επιστρέψουμε στο θρησκευτικό χαρακτήρα που έδωσε, κατά την έναρξη του συλλαλητηρίου, για αρκετή ώρα υπήρξε κάποιος ημάμης, ο οποίος διάβαζε προσευχές.
Και μέσα από όλα αυτά δείχνει και πραγματικά τη σχέση μεταξύ με τη Δύση, ότι πια μεγαλώνει αυτή η απόσταση. Είπε χαρακτηριστικά που η σφαγή στη Γάζα είναι έργο της Δύσης, για παράδειγμα.
Σωστά. Είπε ότι είναι έργο της Δύσης και επίσης είπε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το επανέλαβε αυτό.
Ναι, αυτό το επαναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση. Και επειδή έχουμε
Προσθέσω στη δήλωση αυτή ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ισραήλ ανήθισαν μήνυμα ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση στην τουρκική γλώσσα.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια. Σε διαρκή κίνδυνο βρίσκονται οι κάτοικοι των συνεριακών περιοχών στο Ισραήλ από τα μπαράζ βομβαρδισμών με ρουκέτες που εξαπολύει η Χαμάς, παρότι το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ αναχαιτίζει τις περισσότερες, ακόμα και τα συντρίμια προκαλούν τραυματισμούς καθώς πέφτουν στο έδαφος. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
Η ρουκέτα της Χαμάς που κατευθύνεται στην πόλη Άσκελον αναχαιτίζεται το μεσημέρι του Σαββάτου από το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραηλινού στρατού. Τέτοιες εικόνες αποτελούν καθημερινότητα στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα και το Λίβανο. Μπορεί η πλειοψηφία των πυράβλων να μην καταλήγουν στο στόχο τους, τα συντρίμια όμως, όσα να αναχαιτίζονται, προκαλούν επίσης προβλήματα. Ο κίνδυνος τραυματισμών από κομμάτια που εξφεδονίζονται με ταχύτητα είναι μεγάλος. Και οι φωτιές που προκαλούνται, όπως κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου τα συντρίμια μιας ρουκέτας προκάλεσαν πυρκαγιά σε δασική έκταση.
Στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας βρίσκονται παντού συντρίμια από αναχαιτής πυράβλων.
Στην Άσκελον, στη Σδερότ, στη Στούλα, στην Κυριά της Μονά, σε όλη τη συνοριακή περιοχή του Ισραήλ από το βορρά ως τον νότο, οι κάτοικοι έχουν μάθει να ακούνε πυράβλους και ρουκέτες. Έχουν μάθει να μετρούν πληγές από τις εκρήξεις.
Στην οικονομία, με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητα και την ενίσχυση του εισοδήματος των οικοκυριών, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Νότια Νανιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, για άλλη μια Κυριακή επιστρέφει με μια ανάρτηση, παύλα ανασκόπηση των όσων έγιναν αυτή τη βδομάδα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Εστιάζει, όπως σωστά είπε, στα θετικά στοιχεία της οικονομίας, όπως θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, όπως προκύπτουν από την Ελστάτ για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την έρευνα της Eurostat για την πρωτιά της χώρας μας στην αύξηση της απασχόλησης, το πιλωτικό πρόγραμμα εποχικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ, την πρόοδο της κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς. Υπάρχει μια αναλυτική περιγραφή του πώς οι ενισχύσεις αυτές των οικοκυριών και των επιχειρήσεων προωθούνται. Για τις ενισχύσεις επίσης των οικοκυριών για τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση φοβάται μια έκρηξη, ή ας το πούμε πιο ήπια, μια αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και επίσης σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, θα αξιολογώ τώρα, την επέκταση του προγράμματος Φόφη Γεννήματα σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες. Είναι το πρόγραμμα που ονομάστηκε στη μνήμη της Μαγκαρίτσας Φόφης Γεννήματα για την προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Ακόμα, στην λειτουργία της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας της Δημοτικής Ελλάδας για δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τη σχέση των πολιτών με το κράτος, για θα ήθελα σταθώ σε αυτό, ένα σχολικό πρόγραμμα που συμβάλλει στη δημιουργία και οικολογική συνείδηση στους μαθητές μας. Είναι η υιοθέτηση δηλαδή από παιδιά, από παιδιά του δημοτικού, μαθητές, εν πάση περιπτώσει, παράκτηων, αλλά και όχι μόνο, περιοχών, ένας κήπος, μια περιοχή, μια παραλία, ένα σχολείο να την υιοθετεί και οι μαθητές σου να την καθαρίζουν, να την φροντίζουν, να την ποτίζουν και όλα τα συναφή. Είναι αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Όπως επίσης και το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων του φορέων του Δημοσίου και τέλος την πρόσληψη 150 οδηγών του ΑΣΤ, αλλά και την πρόσληψη του παρέλειψα αρκετών καθηγητών, κάποιων χιλιάδων δηλαδή για την ακρίβεια, δεν το έχω μπροστά μου ακριβώς, στην δεύτερη βάθμια εκπαίδευση, 2.763 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δεύτερη βάθμια εκπαίδευση ως αναπληρωτών για την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Περιοδία σε Ημαθία και Θεσσαλία, πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια, ενώ το απόγευμα ο κύριος Κασελάκης θα βρεθεί στη Λάρισα, όπου θα έχει συνάντηση με συγγενείς των θυμάτων των Τέμπων και τον νέο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Πάμε στην Γεωργία Αλοτσοπούλου, παρακολουθεί τις επαφές του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και έχει περισσότερα στοιχεία. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με στίχημα λοιπόν διάδραση με την κοινωνία για την κοινωνία. Ο Στέφανος Κασελάκης επισκέπτεται σε λίγο την Λάρισα και πριν από λίγο επισκέπτεται την Αλεξάνδρεια, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες. Αυτό που τόνισε είναι ότι μπορεί να εσείς να μην με ξέρετε εδώ και καιρό, αλλά εγώ σας ξέρω, ξέρω τι τραβάτε, ξέρω τα προβλήματά σας, ξέρω ότι ζητάτε δικαιοσύνη και ότι αξίζεται αξιοπρέπεια. Επίσης είναι κάλεσμα να έχουν επαφή με το κόμμα αλλά και με την ηγεσία του ίδιου κόμματος, λέγοντας πως οι προσκόμενοι θα έχουν άμεση επαφή ώστε όλοι μαζί να βρουν τις λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Στάθηκε ιδιαίτερα στις συνομιλίες που είχε ο Στέφανος Κασελάκης αλλά και στην ομιλία του αργότερα στους συγκεντρωμένους πολίτες στα θέματα του αγροτικού τομέα. Αυτό που τόνισε είναι ότι τάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ ενός δημόσιου ΕΛΓΑ. Μίλησε για κοροϊδία όσον αφορά την υπόθεση των αποζημιώσεων. Τόνισε πως θα πρέπει να επιστρέψει η παραγωγή ιδιαίτερα των τεύχων στην Ελλάδα ώστε να γίνεται η παραγωγή της ζάχαρης στη χώρα μας και ο πρωτογενής τομέας να είναι ένα εισαγωγικό στοίχημα, όπως ανέφερε. Ενώ τόνισε επίσης ότι αναφέρθηκε σε ένα της ομιλίας στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως υπενθύμισε στους συγκεντρωμένους, ήταν η δεύτερη φορά που βρέθηκε στην Ημαθία, καθώς επισκέφθηκε πριν τις εθνικές εκλογές την Βέρεια και την Άουσα. Ο Στέφανος Κασελάκης σε λίγη ώρα θα έχει συνάντηση με τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Στις 4 η ώρα με τον εκλεγέντα Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, με τον οποίο αναμένεται να συζητήσει εκτενώς τα θέματα των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας, για τα οποία έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία επισκεπτόμενος και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη Θεσσαλία. Ενώ στις 7 η ώρα θα συναντηθεί σε καφέ της πόλης με μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Λάρισα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σε ευχαριστήσω, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να διαχειριστούν τις διαγραφές Τζουμάκα, Βίτσα, Φίλη και Σκουρλέτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στην εσωστρέφεια, να βγει στην κοινωνία και να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Να ακούσουμε την Εμμανουέλα Ρίγητη.
Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ περνάει η καυτή πατάτα της διαγραφής των Τζουμάκα, Βίτσα, Φίλη και Σκουρλέτη. Εκεί αναμένεται να αναμετρηθούν τα αντίπαλα στρατόπεδα, με την Επιτροπή Δεοντολογίας με πλειοψηφία 10-1-5 να ζητάει τη γνωμοδότησή της. Οι τέσσερις εγκαλούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι είτε με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας για ένα έτος, είτε με οριστική διαγραφή από το κόμμα. Την ίδια ώρα, πηγές της Κουμουνδούρου διεμήνυαν ότι
«Δεν τοποθετούμαστε επί εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων».
Έντονες είναι οι διαβουλεύσεις στο εσωκομματικό πεδίο, με την κάθε πλευρά να ζυγίζει προσεκτικά την επόμενη κίνησή της. Μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, ο Δημήτρης Βίτσας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο του κόμματος για τα χρόνια πολλά, χωρίς ωστόσο να γίνουν αναφορές στο επίμαχο θέμα των διαγραφών.
Όποιος διαφωνεί, διαγράφεται. Όλα αυτά τα ζητήματα θα έχει δοθεί μια απάντηση. Εννοώ από την ηγεσία του κόμματος μέχρι τις 11 του μήνα, μέχρι τη συνεδρία δηλαδή της Κεντρικής
Επιτροπής. Πολιτικά λέτε θα δοθεί απάντηση.
Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα σταθεί απέναντι σε αυτήν την απάντηση.
Θα ήταν παράλογο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στο ίδιο κόμμα, με στελέχη και μέλη που προαναγγέλνουν την ίδρυση άλλου κόμματος ή που διακηρύττουν πως είναι αδύνατη η συνύπαρξή μας. Ας χωρίσουν οι δρόμοι μας και καλή τύχη.
Ούτε διαγραφές, ούτε διάσπαση είναι το μήνυμα κεντρικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα καλούν και σε ευρύτερες συγκλήσεις μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων.
Ο πρώτος που είχε κάνει πρόταση για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, να σας θυμίσω, 2-3 χρόνια πριν, ήταν ο Νίκος Οφίλης. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια πολιτική ατζέντα, ένα πολιτικό πλαίσιο και συνεργασίας και διευρύνσεων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια περαιτέρω διαιρέσεων.
Ναι.
Επομένως,
άρα και διαγραφών.
Άρα όχι και διαγραφών.
Η δημόσια αντιπαράθεση, οι απολύτικοι χαρακτηρισμοί, η αστήρικτη συνωμοσιολογία δεν βοηθούν τη διαλογική συζήτηση με πολιτικούς όρους. Τα κόμματα της αριστεράς συζητούν συντεταγμένα και όταν διαφωνούν δεν παίζουν τηλεοπτικές καρεκλιές.
Με νέες και νέους επιχειρηματίες, όπως και με ανθρώπους του πολιτισμού, συζήτησε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε και μια αναπάντηχη συνάντηση με τον Γιάννη Μπουτάρη. Ο Στέφανος Κασελάκης, μόλις πληροφορήθηκε ότι στο διπλανό μαγαζί δειπνούσε ο πρώην δήμαρχος της πόλης, θέλησε να τον χαιρετήσει.
Θα σπάσω αυγά, δεν κάνω και κάτι άλλο.
Ο Στέφανος Κασελάκης περιοδεύει στην Ημαθία και το απόγευμα θα βρίσκεται στη Λάρισα.
Ο περιορισμός των συναλλαγών με μετρητά, η επέκταση των ΠΟ σε περισσότερα επαγγέλματα και η ενίσχυση των ψηφιακών σχέσεων πολιτών εφορίας είναι κάποιες από τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο που θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μας περιμένει, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Κοίτα, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η αλήθεια είναι ότι αν θέλεις να το πιάσεις στην πηγή, όπως λένε τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να πας σε περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, περισσότερα ηλεκτρονικά εργαλεία. Ταυτόχρονα βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι θα σταματήσουν και οι έλεγχοι. Είναι και οι έλεγχοι ένα κομμάτι, είτε επιτόπιοι έλεγχοι, δηλαδή στις επιχειρήσεις, στις ελεύθερες επαγγελματίες, να δουν αν κόβονται οι αποδείξεις, είτε έλεγχοι βάσει κριτηρίων και βάσει τεκμηρίων, δηλαδή αν κάποιος έχει αποκτήσει πολλά περιουσιακά στοιχεία, πόθεν έσχες. Mm-hmm. Πώς τα απέκτησε, πότε τα απέκτησε και όλα αυτά. Ωστόσο, με αυτή τη στιγμή, εγώ θα εστιάσω κυρίως σε αυτό το οποίο θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών για τη φοροδιαφυγή και το οποίο πιθανότατα θα παρουσιαστεί την Τρίτη, μεθαύριο δηλαδή, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κυρίως τα νέα ψηφιακά όπλα που θα έχουν οι ελεγκτές της ΣΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και αυτά είναι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, είναι το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Όλα αυτά που αναφέρω γίνονται υποχρεωτικά, δεν είναι εθελοντικά, δεν είναι όποιος
θέλει. Δεν είναι προαιρετικά, ναι.
Αλλά θα είναι υποχρεωτικά, πιθανότατα από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Mm-hmm. Είχα μείνει λοιπόν στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Μετά, επαγγελματικές δαπάνες για να αναγνωρίζονται από την εφορία θα πρέπει να δηλωθούν στο MyData. Διαφορετικά, δεν θα τις λαμβάνει υπόψη η εφορία. Mm-hmm. Η αγοραπολισία ακινήτων, σε ό,τι αφορά βέβαια στο επίσημο τίμημα που γράφει το συμβόλαιο, γιατί δυστυχώς πάντα υπάρχει και το μαύρο χρήμα, αλλά το επίσημο τίμημα του συμβολαίου μόνο μέσω τραπέζης, είτε με e-banking, είτε με επιταγή, όχι μετρητά, δηλαδή στο χέρι την ώρα που είσαι στο διοικητικό γραφείο του συμβολιογράφου. Ξαναλέω για το εμφανές κομμάτι του τιμήματος και όχι το αφανές. Και πάμε μετά στα μετρητά που έχουμε στις καθημερινές μας συναλλαγές, που θα θέλουμε να αγοράσουμε κάποιο αγαθό ή κάποια υπηρεσία. Όταν το κόστος ξεπερνά τα 500 ευρώ, είναι υποχρεωτικό να πληρώσουμε με κάποιον ηλεκτρονικό τρόπο, με πιστωτική κάρτα, με χρεωστική κάρτα, με κάποιο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, αν έχουμε, με e-banking βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι υποχρεωτικό, που σημαίνει ότι αν με κάποιο τρόπο γίνει αντιληπτό από την εφορία ότι δεν το κάναμε, είτε με επιτόπιο έλεγχο ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο, αλλά πάντως αν γίνει αντιληπτό, το πρόστιμο φτάνει στο διπλάσιο, από ό,τι μαθαίνουμε, στο διπλάσιο του ποσού που χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσαμε 600 ευρώ για να αγοράσουμε κάτι και τα δώσαμε όλα μετρητά, το πρόστιμο είναι 1.200 ευρώ. Μάλιστα. Είναι το διπλάσιο.
Άρα, μέχρι 500 ευρώ είναι τα μετρητά, έτσι.
Μέχρι 500 μπορείς να αγοράσεις.
Ναι.
Ναι. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλο αυτό το κομμάτι, μπορεί να πει κάποιος ότι πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή, δεν έχει μειωθεί καθόλου τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, ήταν τόσο μεγάλη που κι αν έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια...
Εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Ναι.
Ναι, χάνονται, υπολογίζουν ότι χάνονται περίπου τώρα 3 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ που δεν το αποδίδεται ποτέ. Χωρίς να λέμε ότι η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μόνο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, προφανώς γίνεται και από άλλους, αλλά φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών εστιάζει κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, διότι τα στοιχεία του 2022 δείξανε ότι οι 7 στους 10 δήλωσαν ετήσιο εισόδημα, ξαναλέω ετήσιο εισόδημα, κάτω από 10.000 ευρώ. Ναι. Οι μισοί από αυτούς δήλωσαν μηδενικό εισόδημα ή και ζημιές, δηλαδή αρνητικό πρόσημο. Όλα αυτά θεωρούνται, ας το πούμε έτσι, ύποπτα από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα γίνουν και διασταυρώσεις με τραπεζικά στοιχεία, με τραπεζικές κινήσεις, ακόμα και με φορολογικές αρχές του εξωτερικού. Και ό,τι προκύψει βέβαια στη συνέχεια θα πάει για περαιτέρω έλεγχο.
Μάλιστα, και μας είπες ότι την επόμενη Τρίτη.
Μάλλον Τρίτη πάει Υπουργικό Συμβούλιο, μετά θα πρέπει να πάει σε διαβούλευση βέβαια. Είναι υποχρεωτικό αυτό, που σημαίνει ότι ψήφιση μέσα Νοεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου, κάπου εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδα αντιεξουσιαστών να πετά μολότοφ και πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε 17χρονος στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η ένταση όμως είχε ξεκινήσει από το Νέο Ηράκλειο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αντιφασιστική συναυλία. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη που έχει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στην ουσία, τα επεισόδια που συνέβησαν στα ξημερώματα, γύρω στις 2.30 ξεκίνησαν και κράτησαν περίπου μία ώρα, πυροδότησε ο τραυματισμός της 16χρονης κοπέλας στο Νέο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ, όπου γινόταν αντιφασιστική συναυλία στο θεατράκι, στο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας, τα επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο ξεκίνησαν όταν 50 άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αναζητούσαν νεαρούς που λίγο νωρίτερα είχαν προκαλέσει ζημιές σε καφέ της περιοχής. Οι ταραξίες επιτέθηκαν με αντικείμενα στους αστυνομικούς, οι οποίοι σε εκείνη τη φάση δεν έκαναν χρήση χημικών ή χειρομοβίδων κρότου λάμψης. Στη συνέχεια, οι δράστες διασπάστηκαν σε ομάδες, αφότου τα άτομα είχαν αποχωρήσει και σκόρπισαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη 16χρονη στο δρόμο με τραύμα στο κεφάλι. Φορούσε κουκούλα, γάντια και χειρουργική μάσκα. Δηλαδή, σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική ανακοίνωση, η κοπέλα είχε ήδη χτυπήσει στο κεφάλι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο που ήταν πεσμένοι. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες, δέχτηκαν νέα επίθεση από 100 με 150 κουκουλοφόρους με διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. Η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομικών της ΟΠ και στο Γεώργιος Γεννηματάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη μονάδα αυξημένης φροντίδας με μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι. Στο νοσοκομείο εξετάστηκε από ιατροδικαστή που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διαπίστωσε ότι το τραύμα στο κεφάλι της είναι συμβατό με πτώση, δηλαδή δεν προκλήθηκε από κάποιο αντικείμενο. Μετά το σοβαρό τραυματισμό λοιπόν της κοπέλας, 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στα Εξάρχεια που, όπως είπαμε, έκαναν επιθέσεις με μολότοφ και άλλα αντικείμενα στις δημιουργίες των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά. Για το περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο, έρευνα κάνει η κρατική ασφάλεια, ενώ έχει διαταχθεί και προκαταρκτική διοικητική εξέταση.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, συλλαλητήριο με έτοιμα να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία διοργανώθηκε νωρίτερα σήμερα από το ΠΑΜΕ στο Πάρκο Ελευθερίας. Το κάλεσμά τους μιλούν για σφαγή με χιλιάδες με θύματα, χιλιάδες αμάχους. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν η τρίτη συγκέντρωση που πραγματοποίησε και πορεία το ΠΑΜΕ τις τελευταίες ημέρες για το Παλαιστινιακό. Πραγματικά μια μεγάλη συγκέντρωση με τη συμμετοχή λοιπόν χιλιάδων πολιτών. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα εδώ στην Ισραηλινή πρεσβεία η πορεία, η οποία ξεκίνησε, να σας πω, νωρίτερα από το Πάρκο Ελευθερίας, από την λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, δηλαδή στο ύψος του Μεγάλου της Μουσικής. Έφτασε εδώ πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε με συμμετοχή, με παλμό και φυσικά με βασικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και να σταματήσει η σφαγή των Ισραηλινών από τις Ισραηλινές δυνάμεις των Παλαιστινίων. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν σωματεία, οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι Παλαιστινίων και οργανώσεις και σωματεία από πολλούς χώρους και της εξωκεφαλής αριστεράς, αλλά και κόμματα της εξωκεφαλής αριστεράς, όπως η Λαϊκή Ενότητα. Η πορεία έχει ολοκληρωθεί και αυτή την ώρα. Έχει μάλιστα μόλις πριν από ελάχιστα λεπτά έχει ανοίξει και η κυκλοφορία εδώ στην διασταύρωση της Βασιλίσσης, της Λεωφόρου Χριστίας με την Κατεχάκη. Mm-hmm. Είναι εξάγεται κανονικά και η κυκλοφορία των οχημάτων. Έχουν αποσυρθεί οι διαδηλωτές. Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, στην οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των διοργανωτών συμμετείχαν πάνω από 10.000 άνθρωποι. Η οποία έριξε ειρηνικά, βεβαίως κάτω από, από την ισχυρή παρουσία, τη διακριτική μένα, αλλά ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Να πούμε ότι ήταν ειρηνική, δεν έγινε το παραμικρό εξωτερικό πρεσβείο.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εσένα. Καλή συνέχεια. Τώρα, συμβολική δράση στη Διονυσία Ροπαγή το οργάνωσαν νωρίτερα σήμερα οι Ισραηλινοί που ζουν στη χώρα μας και ήταν αφιερωμένοι και στη μνήμη των αμάχων που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς, αλλά και σε αυτούς που κρατούνται όμεροι. Πάμε στον Νίκο Κοντορούση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Βρεδίγη, κάτω από τον νεαρό βράχο της Ακρόπολης, λοιπόν, και με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι Ισραηλινοί που ζουν και εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας προχώρησαν σε αυτήν την πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση, όπως λένε, της ελληνικής κοινής γνώμης, μετά και το τραγικό θάνατο τουλάχιστον 1.400 Ισραηλινών αμάχων, όπως μας είπαν, αλλά και την απαγωγή συνολικά 229 Ισραηλινών από τους ενόπλους της Χαμάς μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου. Αρκεί να σου πω ότι από αυτούς τους 229 οι 35 είναι ανήλικοι, με μικρότερο όλο τον Κφίρ, ένα βρέφος μόλις 9 μηνών που απήχθη μαζί με τον τετράχρονο αδερφό του νωρίτερα. Στις δηλώσεις τους νωρίτερα στην ΕΡΤ τόνισαν ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική ενέργεια, είναι απλά πολίτες που αγωνιούν για την τύχη των συμπατριωτών τους και απευθύνουν έκκληση στους Έλληνες να συμμεριστούν την θλίψη τους, αλλά και την σημασία του να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι σώοι πίσω στις οικογένειές τους μακριά από την κόλαση του πολέμου και παράλληλα καταδικάζουν για την πρακτική των ενόπλων της Χαμάς να απαγάγουν, όπως λένε, αθώους, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα για το σχόλιο ή τα σχόλια για την εβδομάδα που πέρασε. Είναι αρκετά μεγάλη δισογραφία, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Και πάντα σταθερά δυσάρεστη, έτσι. Αυτό είναι το άσχημο, Ευρυδίκη μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το αναμενόμενο δυστυχώς ξεκίνησε με τον Ισραηλινό στρατό να κλιμακώνει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και να πηγαίνουμε ολοταχώς από μια ολομέτωπη επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων με καλέσματα, διαβάζουμε σήμερα, προς τους Παλαιστινίους να φύγουν προς τον Νότο. Mm-hmm. Ένα σκηνικό τρόμου που το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι και να ευχηθούμε είναι να λήξει σύντομα, αλλά κυρίως να μην μπουν κι άλλες δυνάμεις σε αυτό και γενικευτούν οι συγκρούσεις και η σύραξη αυτή.
Δυστυχώς δεν διαφαίνεται άμεσα αυτό. Τώρα έχουμε και απειλές και από το Ιράν. Λίγο νωρίτερα το μεταδώσαμε.
Αναμενόμενο δυστυχώς και αυτό. Και έχουμε και το προηγούμενο με το Ρωσο-Ουκρανικό, έτσι, που λέγαμε λίγων εβδομάδων πόλεμος και έχουμε συμπληρώσει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, στο εσωτερικό τώρα σκηνικό της χώρας, Ευρυδίκη, το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο κυρίως μέτωπα. Από τη μία για την κυβέρνηση. Τις νέες κούρσες της ακρίβειας, τόσο στα τρόφιμα όσο και στην ενέργεια και τα καύσιμα, τα οποία απειλούν να συρρυκνώσουν ακόμα περισσότερο τα εισοδήματα. Και όπως φαίνεται, η προεκλογική πρεμούρα των κυβερνώντων την περασμένη άνοιξη να καλύψουν τις όποιες απώλειες με τα παντός είδους ΠΑΣ, τώρα δεν ισχύει και πάντως δεν υπάρχει πρόθεση τέτοια, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση τέτοια με την ίδια ζέση. Το δεύτερο μέτωπο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η μάχη στο εσωτερικό του. Οι προεδρικές προτάσεις για διαγραφές ιστορικών στελεχών έχουν επισπεύσει τις εξελίξεις, με το τελικό ξεκαθάρισμα να είναι, όπως φαίνεται, πολύ κοντά. Πάντως, και με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την περαιτέρω πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνονται τα πράγματα ιδιαίτερα αισιόδοξα ως προς τη δημιουργία ενός πόλου που θα ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση και θα πιέζει και θα ελέγχει την κυβέρνηση. Φαίνεται προς το παρόν, Ευρυδίκη, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πανίσχυρη και οι υπόλοιποι κυρίως μαλώνουν μεταξύ τους. Κάτι που είναι πολύ κακό για τη χώρα και για τη δημοκρατία. Αυτά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια όμορφη εβδομάδα.
Επίσης, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Εκατοντάδες πολίτες από τον Παλαμό και τις γύρω κοινότητες στην Καρδίτσα αλλά και όλο τον νομό που επλήγει από τα ακραία καιρικά φαινόμενα συγκεντρώθηκαν στο χώρο της πλατείας θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους απαιτώντας έκτακτα μέτρα στήριξης. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούση. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Ήταν οι πλημμυροπαθείς αγρότες, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλαμά και από την Καρδίτσα, όπως είπες, αλληλέγγυοι που ήρθαν να συμπαρασταθούν τον αγώνα των πλημμυροπαθών. Τα προβλήματα των πλημμυροπαθών που παραμένουν και είναι μεγάλα. Αυτό ήταν και ο λόγος της σημερινής διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας. Αυτό έγινε στο δρόμο μεταξύ Ιταίας και Παλαμά, στη γέφυρα Σταυρός, από εκεί δηλαδή που περνάει ο Σοφαπίτης ποταμός, αυτός που έπνιξε δηλαδή την περιοχή του Παλαμά, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και ο λόγος της σημερινής διαμαρτυρίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν στεγαστικά, ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που στεγάζονται στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά κάτω από τις συνθήκες που μπορεί κάποιος έτσι να μείνει.
Για πόσους ανθρώπους μιλάμε εκεί, Βαγγέλη, αν έχεις εικόνα?
Περίπου είναι 50 με 60 άτομα.
Παραμένουν λοιπόν εκεί μετά από τόσες μέρες.
Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι που έχουν γυρίσει στα σπίτια τους, στα μισοκαταστραμμένα σπίτια τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τους κινδύνους για την δική τους την υγεία πάνω απ' όλα, αλλά και για τη δημόσια. Και υπάρχουν ακόμα και οι χώροι, παράδειγμα, επισκεφτήκαμε απέναντι από το σημείο που είναι το κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά. Υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα όπου υπήρχαν τα νεκρά ζώα.
Υπάρχουν ακόμα νεκρά ζώα.
Τα νεκρά ζώα έχουν μεταφερθεί για κάψη, όμως υπάρχουν υπολείμματα από τα νεκρά ζώα. Και αυτά δεν έχουν καθαριστεί. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος πήγε και στον εισαγγελέα. Γιατί κινδυνεύει και ο ίδιος και η οικογένειά του, αλλά κινδυνεύουν και όλοι οι υπόλοιποι.
Και όλοι οι υπόλοιποι, βεβαίως.
Πρέπει να καθαριστούν το συντομότερο.
Αυτά ποιος αναλαμβάνει να τα κάνει, ποιος πρέπει να τα κάνει, η περιφέρεια, ο Δήμος, ποιος?
Εδώ είναι ο Δήμος, η περιφέρεια. Αυτό ζήτησε και ο ίδιος, ότι ο ίδιος για να πληρώσει όλα αυτά δεν έχει τα χρήματα. Είναι μεγάλο το κόστος για να μπορέσει να καθαρίσει όλα αυτά που έχουν μείνει. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες τώρα ζωοτροφές, τόνους ζωοτροφών, από πάλες αχυροτρεφίλη, αλλά και ακόμη καλαπόκι και τα λοιπά, που αυτά δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Χρειάζονται μηχανήματα και έχουν ένα μεγάλο κόστος. Και από την άλλη, τα χρήματα που δίνονται για τις αποζημιώσεις δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση, όπως λένε, ούτε το κόστος παραγωγής. Αυτά είναι τα προβλήματα, αλλά το μεγαλύτερο είναι το στεγαστικό.
Το στεγαστικό. Βαγγέλη, θα επανερχόμαστε στο θέμα, δεν θα το αφήσουμε. Παρότι η επικαιρότητα φεύγει, καμιά φορά μας παρασύρει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανερχόμαστε. Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η στάση της Άγκυρας επιβεβαιώνουν το μεγάλο σχέδιο για απεξάρτηση από τις υπερδυνάμεις. Ο πόλεμος στη Γάζα ενεργοποίησε τα αντιδυτικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά μεγάλης μερίδας της τουρκικής κοινωνίας. Σήμερα, 100 χρόνια μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, που οδηγεί ο κύριος Ερντογάν τη σημερινή Τουρκία, πόσο μακριά από ένα σύγχρονο κράτος ή πόσο κοντά σε ένα νέο Οθωμανικό θα μπορούσε να καταλήγει αυτή η προσπάθεια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι νομικός και οθωμανολόγος, θα το πω εγώ καλύτερα. Κύριε Σταθακόπουλο, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Να δούμε μαζί τι ακριβώς γίνεται.
Καλό μεσημέρι, εξαιρετική κυρία Χάτζου και στους ακροατές σας. Μια χαρά τα είπατε εισαγωγικά. Σε επίρρωση λοιπόν αυτών που είπατε.
Και με αφορμή, για να βοηθήσω στη συζήτηση, την ομιλία του κύριου Ερντογάν που είχαμε χτες.
Ακριβώς. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη χθεσινή ομιλία για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, επικαιροποιημένη βέβαια, αναμενόμενη, αλλά και επικαιροποιημένη, γιατί έχουμε το θέμα το Παλαιστινιακό, και αναμενόμενο δηλαδή και σε αυτό να κάνει αναφορές, πρέπει να πούμε το εξής, ότι μας επιβεβαίωσε αυτό το οποίο πρεσβεύει ως αφήγημα εδώ και 20 χρόνια και αυτό που μας είχε πει και πέρσι τον Ιούνιο του 2022 με το πέρας της ασκήσεως στρατιωτικής ΕΦΕΣ και σήμερα ακόμα. Λέει λοιπόν ότι παραμένουμε στη Δύση όσο μας εξυπηρετεί οικονομικά και στρατιωτικά η Δύση. Αλλά εμείς αναχωρούμε ήδη, το ορόσημό μας, η παρακαταθήκη μας είναι για το μέλλον η Ευρασία. Γιατί εκεί ανήκουμε πολιτικά, γεωπολιτικά, και γιατί εκεί υπάρχει μέλλον δημογραφικό, αύξηση πληθυσμού. Εκεί πέρα υπάρχουν αχανείς εκτάσεις να καλλιεργηθούν να φάει ο κόσμος σώμα και εκεί πέρα είναι οι πηγές ύδατος και οι πηγές ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση θεωρεί τη Δύση παρικμασμένη. Ο ίδιος έχει χρηστεί άτυπα χαλήφης τον Ιούλιο του 20 μέσα στην Αγία Σοφιά από τον Αλί Ερμπάς, τον υπεύθυνο
ή θρησκευτικών θεμάτων στην Τουρκία, με το ψήφος του Φατίχ, του Πορφητή. Οι ψηφοφόροι του έλεγαν τώρα προεκλογικά Χιλαφητή Ιστιορούν, που σημαίνει θέλω χαλιφάτο. Καθένας δηλαδή εξ αυτών έλεγε θέλω χαλιφάτο να γίνει η Τουρκία. Μας δείχνει λοιπόν και την πορεία αυτή, και από την άλλη μεριά θέλει να είναι ο ίδιος ηγέτης της Σούμας, της κοινωνίας δηλαδή των Σουνιτών Μουσουλμάνων, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κακές σχέσεις μέσω Φιντάν και με το Σιητικό Ιράν. Και από την άλλη μεριά θέλει να είναι και leader ηγέτης των τουρκικών φύλων, που ξεκινούν από τους Ιγούρους της Κίνας και φτάνουν μέχρι τους Βόσνιους, δηλαδή όπου είναι τουρκόφωνοι και μουσουλμάνοι ως επιτοπλίστων. Δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλει αυτό και θα του βγει. Το θέμα είναι τι δήλωσε χθες. Συν ένα σημαντικό στοιχείο το χθεσινό, ότι δόξασε τους αγώνες των Τούρκων κατά των Δυτικών, στην Καλλίπολη το 1915, τον αγώνα ανεξαρτησίας κατά της Δύσης, δηλαδή της Αντάντ, άρα και της Ελλάδος, 1919-1922, που έκανε ο Κεμάλ. Δόξασε τον Κεμάλ ως γαζί αγωνιστή του τουρκικού έθνους, είπε ότι εμείς διδάξαμε τι σημαίνει έθνος, μιλέτ στα τουρκικά, και αποδόμησε τον κεμαλισμό λέγοντας ότι οι επίγονοι του Κεμάλ διαθρέβλωσαν τα νάματα και αυτά τα οποία άφησε πίσω ο Κεμάλ, έκαναν κάτι άλλο, ήρθα εγώ να το αποκαταστήσω, όπου παντρεύω, λέει τώρα, τον Οθωμανισμό σε μια σύγχρονη μορφή, άρα είναι Οθωμανισμός, mm-hmm. και είμαστε παρόντες, λέει, στη Βαλκανική, στη Μέση Ανατολή, τώρα δηλαδή, και στην Λιβύη.
Έβαλε στο κάδρο και τη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε.
Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Ανέφερε τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη του Κεμάλ, όπου και τον δόξασε, όπως είπα, σε Λάνικ, όπως την αναφέρει. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι θέλει η συνάντηση να γίνει το Δεκεμβρίου εκεί, έτσι, στα πλαίσια των ελληνικών
συμβουλίων. Έτσι λέτε.
Ναι, ναι. Και κλείνοντας, να πω το εξής, ότι το ότι τα θέλει αυτά, ότι έχει προβάλει τον εαυτό του ως συνέχεια και τον Σουλτάνο, αλλά και του Κεμάλ ως γαζί, ξαναλέω. Όχι του κεμαλισμού. Θεωρεί ότι ο κεμαλισμός είναι κάτι άλλο, μια διαστρέβλωση των απόψεων του Κεμάλ.
Το ότι τα θέλει δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και απαραίτητα, λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Το ότι τα θέλει όμως δεν σημαίνει ότι θα. Αλλά μας τα δείχνει.
Αυτά μας δείχνει. Αυτά επιμένει. Επιμένει όμως σε μια μεγάλη διάσταση με τη Δύση αυτή τη φορά. Αν και, και στο παρελθόν έχει πει ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό που θέλει η Δύση, αλλά αυτό που συμφέρει την Τουρκία. Τώρα όμως με αφορμή, μάλλον θα έλεγα καλύτερα, το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, έχει χαρακτηρίσει την Χαμάς νομοκρατική οργάνωση, έχει μπει απέναντι στο Ισραήλ. Το θέμα είναι πόσο θα τραβήξει το σκηνή, σε πόσο βαθμό διαταράσσεται η σχέση του με τη Δύση και εάν, και τα λέω γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, εάν η Ελλάδα, κύριε Σταθακόπουλε, μπορεί να προβάλλει σε αυτή τη συγκυρία ως εγγυητής της σταθερότητας στην περιοχή με αντίστοιχα διπλωματικά ωφέλη.
Σωστά. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι δεν θεωρείται πλέον αξιόπιστο σύμμαχος για τη Δύση. Mm-hmm. Σε ανώτατο επίπεδο οι εξωματικοί, οι Τούρκοι, δεν ενημερώνονται στο ΝΑΤΟ εδώ και ένα χρόνο περίπου, σε ανώτατο επίπεδο μιλώντας. Από την άλλη μεριά, έχει αναγκαστεί να πάρει θέση. Δεν είναι ουδέτερος όπως στη σύγκρουση δύο χριστιανικών κρατών συγγενικών μεταξύ.
Έβαλε όμως και το θρησκευτικό στοιχείο, μίλησε για ημισέλληνο και για σταυροφόρους.
Εδώ λοιπόν ακριβώς πρέπει να πάρει θέση, γιατί έχουμε Εβραίους να συγκρούονται με μουσουλμάνους, σιίτες, τζιχαντιστές ουσιαστικά η Χαμάς, και αναγκαστικά πρέπει να πάρει θέση. Δεν είναι κάτι ουδέτερο για αυτόν, όπως είναι η Ρωσία με την Ουκρανία, στο θρησκευτικό σκέλος μιλώντας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αναγκάστηκε να πάρει θέση. Όμως μην ξαφνιαστούμε,
ναι,
αν κάνει την συνηθισμένη και γνωστή του κολοτούμπα στα πλαίσια του αλυσβερής, της συναλλαγής δηλαδή που αρέσκεται να κάνει, και πει καλά, περασμένα, ξεχασμένα, νερό και αλάτι. Είναι συνηθισμένο αυτό. Από εκεί πέρα η Ελλάδα έχει mm-hmm. μια λαμπρή ευκαιρία αυτή τη στιγμή mm-hmm. Να μην δείχνει ότι αυτή είναι η δίστροπη στις σχέσεις με την Τουρκία, όπως η Τουρκία μας κατηγορεί εμάς, ότι δεν τα βρίσκαμε τόσο καιρό, αλλά να καταδείξει ότι η Τουρκία είναι δίστροπη, είναι αναξιόπιστη, και ουσιαστικά να βάλει αντίπαλο στην Τουρκία, όχι μόνο τον εαυτό της η Ελλάδα, αλλά όλο το δυτικό κόσμο. Αυτό όμως έχει και τα καλά και τα κακά του. Το καλό είναι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον γιατί έχουμε να κάνουμε, δηλαδή φεύγει το προσωπείο της Τουρκίας, χάρη στον Ερντογάν. Κάποιοι θέλαμε τον Ερντογάν να πανεκλεγεί ακριβώς για να βγάλει το προσωπείο της Τουρκίας, και mm-hmm. έχει βγει το προσωπείο της Τουρκίας, ξέρουμε με τι έχει να κάνει, οι πάντες. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα μπορεί να αναβαθμιστεί στρατιωτικά ως βάση, αλλά γίνεται ταυτόχρονα προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, σε αυτή τη σύγκρουση που φαίνεται ότι αναδύεται λίγο-λίγο mm-hmm. όπως έλεγε και ο Χάντιγκτον, σύγκρουση των πολιτισμών. Έχει τα καλά και τα κακά του λοιπόν αυτά. Η Ελλάδα φαίνεται σαφώς πιο αξιόπιστη, ασυζητητή, φερέγγιος, σύμμαχος κτλ. Το κακό είναι ότι αν η Τουρκία ουσιαστικά τραβήξει αυτόν τον δρόμο που δηλώνει ο Ερντογάν και τον ενστερνιστεί ο λαός, κατά 70% τον ενστερνίζεται, έτσι.
Ναι.
Αλλά αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αν το συνεχίσει αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι ως προκεχωρημένο πλέον φυλάκιο θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν να φροντίσουμε αυτή τη στιγμή να τα αποτρέψουμε από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε, διότι η ιστορία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και ποτέ, μα ποτέ, δεν θεωρούμε ότι φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα.
Τελικά θα μπορεί να εξακολουθεί να παίζει για πολύ καιρό το παιχνίδι του επιτίδιου ουδέτερου?
Αυτό είναι η ιστορία της Τουρκίας.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω ακριβώς.
Μέχρι σήμερα. Το παίζει αιώνες αυτό.
Το παίζει αιώνες, αλλά τα πράγματα όμως κάποια στιγμή στενεύουν.
Εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση. Όπως λέει, δεν είναι διαφήμιση για την Αμερικανός, ο Τιμ Μάρσαλ στο βιβλίο του, έχουμε άλλο τη γεωγραφία. Προσέξτε, η Δύση όταν είχε καταλάβει ότι καταραίει.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σταθακόπουλε. Ναι,
όταν η Δύση κατάλαβε ότι καταραίει ο εχθρός, ο Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν είδα από μέσα μια νέα δύναμη να αναδύεται, δηλαδή ο Κεμάλ, μέσα από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο που είναι σήμερα η Τουρκία, τον στήριξε.
Ναι,
η Δύση. Άρα λοιπόν τώρα, αν μετά τον Ερντογάν δουν οι Δυτικοί ότι αναδύεται σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, στην Τουρκία δηλαδή, κάτι άλλο αρεστό στη Δύση, θα την ξαναστηρίξουν την Τουρκία στο μέλλον.
Πάντως θέλει να αναλάβει ανεξάρτητο ρόλο μεγάλης δύναμης σε αυτό το διεθνές σύστημα που αναδύεται πια.
Αυτό είναι η παρακαταθήκη που σας αφήνει. Θέλει να γίνει σύντομα, θέλει να γίνει G7, όχι μόνο G20 που είναι τώρα.
Μάλιστα.
Και τους λέει το 2071, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, πρέπει να είμαστε στις τρεις ηγέτιδες δυνάμεις του κόσμου. Αυτό αφήνει η παρακαταθήκη της μελλοντικής γενιάς των Τούρκων.
Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την άμεση ανταπόκριση και στην τοποθέτησή σας στο χρονικό περιθώριο που έχουμε έτσι στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εγώ να είστε καλά.
Αθλητισμός.
Τρία μάτς θα γίνουν σήμερα για την ένατη αγωνιστική. Θα παίξουν στις 5.30 Αστέρας Τρίπολης Λαμία, στις 7.30 Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός και στις 8.30 Άρης ΠΑΣ Γιάννενα. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με μια φρικτή είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Με έναν αθλητή του χόκεϊ επιπάγου που πάνω στον αγώνα του σε σύγκρουση με έναν αθλητή που κόπηκε το κεφάλι. Μιλάω
στο κάποιο
σεμινά. Είναι. Όποιος μπορεί να το δει και αντέχει, υπάρχει στο διαδίκτυο το παιχνίδι ζωντανό.
Δεν νομίζω ότι αντέχεται εύκολο αυτό, Δημήτρη.
Ήταν φρικτό και είναι και σε κακή κατάσταση και ο αντίπαλος αθλητής.
Από το παιδί, από παγοπέδιλο.
Από παγοπέδιλο του κόπηκε και ο λαιμός.
Κάποιο αντίπαλο, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει πάνω στη σύγκρουση, δεν έγινε κάτι σκεμμένα, έτσι.
Ναι. Αλλά, από ατύχημα εννοείς.
Βεβαίως. Ατύχημα τελείως. Αυτό είναι ο Άνταμ Τζόνσον. 8.000 θεατές έκλαιγαν.
Μιλάμε, είναι εξαιρετικά σοκαριστικό. Τώρα και εμείς που το ακούμε χωρίς να παρακολουθούμε εικόνα,
ναι,
η οποία δεν.
Δει το βίντεο.
Νομίζω ότι δεν είναι.
Ναι. Και το τελειώνω εδώ.
Ναι.
Όπως είπες, έχουμε τρία παιχνίδια απόψε. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Πανσεραϊκό στις 7.30 νωρίτερα. Αστέρας Τρίπολης Λαμία και το βράδυ Άρης ΠΑΣ. Γιάννενα, ο Παναθηναϊκός θέλει έτσι τη νίκη να προσπεράσει την ήττα του στην Ευρώπη. Χτες είχαμε παιχνίδια, πρώτη νίκη για τον Ατρόμητο, κέρδισε 3-2 τον Πανετολικό και επίσης πρώτη νίκη για τον Βόλο, κέρδισε την Κηφισιά με 2-1. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλει πως η πρόεδρος του μονομελούς πειθαρχικού οργάνου, η κυρία Αντιγόνη Σταμολέκα, είναι η κυρία που έβγαλε την απόφαση για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει στοχοποιηθεί από παράγοντες του ποδοσφαίρου. Και τέλος, ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι βρίσκεται στην pole position στον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μεξικό. Δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Κάρλος Σάινθ. Ένα λίγο πιο πίσω είναι ο Μακ Φερστάπεν με τη Red Bull.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Σχεδόν έθιος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά πυρωτικά, τις Σποράδες και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες πρόσχερες βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα γενικά έθιος ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 βοφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.